no komitejas deputātiem mēs klātienu esam septiņi. Andris ir rakstīja, ka pieslēgsies attālināt, bet vēl pagaidām neredz. Tieši saistību, tā kā cerams, ka Andris pievienosiet. Savukārt, ka Oskars šodien nepiedalās. Līdz ar to mēs varam sēdi noturēt. Pie darba kārtības, tātad sākotnēji izsūtītajā darba kārtībā mums bija 13 jautājumi. Viens jautājums ir nācis klāt, Dace. Noskaņa ieslēgta. Tad viens jautājums ir nācis klāt. Tas ir vietas. Jautājums ir par ielu un ceļu finansējumu plānu. Vai ir kādi vēl priekšlikumi? Tad kopā 14 jautājumi. Vai ir kādi priekšlikumi būtu par kārtību vai jautājumu? Jā. Tad es nevaru priekšā balsošu. Mums balsošu. Un ejam pie pirmā darba kārtības jautājuma par Valta Sakalovska iesniegumu par Kukuma doma domas zvejniecības komisijas 23. Gada 24. Novembra lēmumu par zvejas rīku limitu piešķiršanu pašpatēriņa zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos Lapmacieku pagastā 2024. Gadā. Ir jāpaties arī Sakalovska komisija. Vispirms dosim vārdu, tad ziņotājiem vietē būs vārds.
Valts Zakalovskis vērsies pašvaldībā apstrīdot zvejniecības komisijas 24. Novembra lēmumu, ar kuru iesniedzējiem ir atteikts piešķirt zvejas rīku limitu Rīgas ūdeņos līča piekrastes ūdeņos Lapmacieku pagastā 24. Gadā pašpatēriņa zvejai. Komisija izdarusi iesniedzējumu nelabvēlīgu administratīvu aktu, balstoties uz valsts līdzes dienesta sniegto rakstveidu informāciju par 2023. Gadā sodītajām personām par zvejniecības normatīvu aktu pārkāpumiem. Saskaņā ar šīs valsts iestādes sniegto informāciju Valts Zakalovskis ir izdarīts vienu administratīvo pārkāpumu 2023. Gadā. Sākotnējā informācija bija, ka ar ūdenī, bet beigās valsts vidas dienests ir atsūtījis 14. Februārī precizējošu vēstuli ar atvainošanos, ka bija pieļauts pārrakstīšanās kļūmes informācijā. Secināts, ka pārkāpums ir izdarīts 8. Februārī un viņam piemērots naudas sots, kurš arī tika apstrīdēts valsts vidas dienestu ģenerāla direktoram, bet sots ir atstāts negrozīts un nomaksāts un pagājušā gada 9. Jūnijā ir stājies spēkā. Kā jau zināms, administratīvais sots ir spēkā vienu gadu no nomaksas brīža. Uz zvejniecības komisijas lēmumu izdošanas dienu, tas bija aktuāls administratīvais sots par zvejniecības normu pārkāpumu, zvejas rīku izvietošanu pārāk tuvu krastam, kas nozīmē neievērojot 100 metrus no krastām pieguvašās ūdens līnijas. Un šādā gadījumā mīsta kabinetā noteikuma 296 pieļauj, ka pilnvarotās pašvaldības personas drīkst atteikt piekrastes zvejas licences izsniegšanu. Līdz ar to, uz šo brīdī komitejā lēmuma projekts ir sagatavots izniedzējiem nelabvēlīgs un atstāts, parādz atstāt zvejniecības komisijas lēmumu spēkā un negrozīt. Sastīnā ar administratīvā procesa likumu, tad esam uzaicinājuši arī paši iesniedzējus vien kāds paskaidrojums, kas varbūt mūsu visu domas mainīs. Tas man īsti no viss.
Viss vēl dēļ. Jā, mūsu sapa Lostu kungs. Jā, jūs vārds.
Nē, es gribēju nedaz sev, es būtu vienu. Es atzīstu, man atkriptīju metri. Varbūt bija nedaudz pašpīlēti, tik daudz nebija. Es domāju, ka tas sūta pārāk, pasūta pārāk darbs tam pārkāpumam, kas ir izdarījis. Jo tīklus pārāk tuvu prastām 100 metri, bet neņem vērā, ka tīklā vēl ir 5 metri garoziņš mērķis, strīķi garums. Tad vēl ir līdz tīklām, tur ir savi 5-10 metri. Tas nebūt tik svarīgi, bet es domāju, ka tas sūds ir pārāk vērts, ka man nepiešķīra to licenci. Es jau sūdu nomaksāju, un tas vispār man pirmais pārkāpums tāds. Par ko es gribēju teikt, lai jūs nevarat pārskatīt un tomēr piešķirt to pašu pēdējiņu dzīves licenci.
Jā, paldies.
Tas arī viss lūdzu.
Jā. Katrā ziņā mēs turpināsim apspriesties un diskutēt par šo jūsu gadījumu.
Jā, tiešām pēdējos gados tas ir vienīgais pārkāpums.
Tas jau arī, es atmēju, tas pārkāpums arī, ja vidzes dienas atbrauc, viņi redz, labi, tas ir pārkāpums. Kāpēc viņi to tīklu neizvilk kārā, viņi atstāja to tīklu iekšā, jau viņiem zvejot tālāk, ja viņi uzskat, ka es pārkāpu. Viņiem jau tur vajadzētu
visu. Sakiet, kāds veicās pie tā ģenerāla direktora, kādēļ viņš nesamazināja, ka sūta neatcelt, ja nav tā, ka viņš sūta. Nu, atstājas spēkā.
Tur es vispār nevarēju ierasties, tas tur vispār izskatīja rakstīs, un tas bija Liepājā vispār. Tāpēc sūdzējos. Sodi,
vai ziniet, ka pretendenti ir vairāk nekā licences vai palika viņa tāda? Es saprotu, ir noteikti daudz, cik viņi vai izsniedz uz tīkus, vai ne?
Jā.
Un no tiem gribētāji bija vairāk nekā piešķīra un palika pārspīvas, un tagad mēs izmēģinām, ka piešķīt vispār, tā licences to piešķīt.
Nu, vai licences ir iespējams
piešķīt?
Nu, viņš jau nevar jūs to
iedzīt. Jā,
jau tā ir mūsu tā diskusija, ko mēs jau pagājušajā. Vienā komitejā to uzdevu, kad vienkārši mēs varam, nu, pieņemsim šobrīd anulēt to licenci, un nākamgad vai, nu, jūnijā, tā kā beidzās, es saprotu, lēmums bija jūnijā beidzās tas ierobežojums, ja, nu, vai būs apakaļ tā licence iespējams dabūt, jā? Ja? Kas viņas tur kontrolē un kā tas notiek, kā jums iekšē, ka mēs diskutēsim?
Kas plašīgi tā, ka iepriekš mēs skatījām, tas bija tā kā rūpnieciskās
lietas. Jā, bet šeit ir pašpatērīgi, jā, es saprotu visu to.
Man, protams, ir... Kurā vienā valsts sākā un atsūt katrai pašvaldībai?
Nu, bet valsts jau nenosaka to, vai viņam izsniegt vai neizsniegt.
Jā, tas tā ir tik, cik ir, ja viņi izsos kārtībā dotajā brīdī tādām piešķirs, pieņem, ka tu dotu.
Nu, tad būs vēl jautājums,
jā. Arī nāk tieši tā komisijā vai dotu brīdī vispārī, ja kā pozitīvas skatības vai komisijā jautājums, vai vispār dotu brīdī, ko piešķirs.
Nu, tā ir cita saruma, tā ir cita lieta, jau par to vajag tā diskutēt, bet tur arī bija tie, kur tie sodi bija, tur nebija viņš tikai vienīgais, tur bija vairāk tie, kas sodītie, vai tie bija...
Sodi daudz,
es... Tādēļ ir jautājums, vai visiem mēs esam, to mēs plāsim šeit priekšē, bet vienkārši vai visiem ir tie sodi piemērot, jā? Viena ir vienīgais, ok, man
sāk. Vai jums bija arī izrīku limits noteikts pagājušām gadām?
Jā.
Un kas?
Viens zvejas tīkls, jā, viens netika tikai dabūt, jo uz pārējiem viso, un tur tos nedabūt.
Tas ir zvejas tīkls,
viens tīkls, jā, viens tīkls, jā.
Kurš bez visos?
tas bija
bezsīkīgi. Jā, ir paši pietiekams skaits, un diso nenotiek, ja ir vairāk pretendentu. Tiek ir
pamatīgi.
Nu, un kaut kā brīdinājumi no valsts rītas dienas arī vai mutiskie tā ir, nav tāda bīža.
Tā vietā rītas sastāvdīja un skatās tos karodziņus, ja tas ir nokrits, jau arī jau viņu soli
trakti. Tur es saprotu, ko viņa par to dienas atsūtīja, kad ir, kam ir naudas, otrs ir, kam ir brīdi.
Nu, tur jā,
tur jau ir
bieži. Šeit mēs varam neņāt un
Es pajautāju vienkārši atbildi. Es jums neprastīstu.
Bet, ja jūs tā kā pārsūdējāt to sodu, bet atstāja naudu negrozīt, kāds tas pamatojums ir? Bija kaut kāds pamatojums, kāds pēc atstāja negrozīt?
Nu, labi, ka neko neiesniedzu tā labi mažistīt. Nu, es iesniedzu, bet otru reizi viņu atstāja, ka pats tās negrozīt.
Jūs tiks paziņots lēmērs, ja, ka Lauskungs, tas pēc domas sēdes, tas jau būs marta beigās, ja, šobrīd vēl nē, šī ir tikai komitē. Jā, paldies.
Viens sociāls pārkāpums, ka žāk, ja būtu visu zinu. Jā, jautājums, vai tie tīkli bija tā kā palikt brīvi, tad, ja jāizvēlās, kādam arī doda tas, kas ir sūdījis, tam paši neiedod, tā ir.
Funkcijas vadītāja Kristīna stāstīja, ka viņi sākuši jaunu kā politiku, ka visiem sūdītājiem vai nu samazina, vai neiedod. Paši par tēdiem.
Pagājušās sēdē trīs reizes sodītām,
Nu, bet viņi ir konkrētajā teritorijā.
Es par šo saku,
jā, tas ir jā, 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 es tam piepīdu.
Iedosim Dace vārdu. Dace, lūdzu.
Jā, paldies. Tā no malas visos tas bija sanašas līdzekļi, kuriem vairāk pārkāp, kuriem ir bijuši piespīdāti Šis ķaunis ir tā pa ceļies nekādu. Tad tā aizrādīja, un tad ir pirmais sots, un visu liet no. Tas nav godīgi, un nevar būt tā, ka inspektori ir tā, un viņš nolaidīja, tad tas tā, ko ir labāk, tad iesprājās, ka mēs ceļies to.
Bet
mēs atceramies pagājušo reizi samazināt. Pēc likuma atkal mēs neko nevarējām ne samazināt, mums jātais jaunas lēmuma projekts, un mums ir jau vairāk mēs dodam vai nedodam. Tā kā šeit arī nav tā taisnība, ka mēs kaut ko samazinājam. Mēs sapratām pašu to, ka mēs esam pret likumu. Lēmums ir pret likumu pagājušajā reizē, ko mēs
laikam. Komis vajag varbūt tas apjūmas dažās, šeit jau vairāk mirtīgas vai nav. Te jau
samazināt. Mēs uzticamies zvejniecības komisijai tādā ziņā, ka nu, es pieļauju un mēs var pārliecināt par to, ka komisija ir izvērtējusi visu gadījumus un te ir līdzīgi gadījumi, kā šis, ka tur arī ir tā licence. Un savukārt otrs ir par tas, kā vai ir tad rezervē vēl kāds limits, ko var iedot. Tajā gadījumā mēs, teiksim, sliektos...
Tas ir jānoskaidro. Jā.
Nē, bet tas jau būtu. Tā ir bija jānoskaidro.
Nav, viņi ir apvainājumi.
Jo šobrīd, ja mēs sakām, ka atceļām komisijas lēmumu un dodām tagad to vietu, kā tam ir dosim.
Nē, nē, komisija kā komisija, protams, ne informācija. Man nav tā kā sasīt kristiju.
Nu, vienu vajadzēju būtu šobrīd, nav jūs kā
atbildes.
Nē, nu, es zinu, ir daudz kā gadadēļīgās no valsts atnāk, zinu, cik ir iedalīts, piemēram, atmešu ciemā limitas. Un minus, nu, decembrī, janvārī arī sadala februārī vēlākos. Man liekas, ka gada vidū nemaz nav fiziski iespējams.
Nu, vienīgais ir kaut kas tīri tehniski, kā kaut kas tad var būt, bet es to to priekšā
gada vidū, lai par to vispār nerunās. Tā komisija arī ir lielākais darba apjoms, ir gada beigas un gada sākums.
Es skatos, ka tas valsts viss dienas tevi lakmešiem pagast pārvaldēja nosūtījus, bet ir tāda lēma, viņa laikam ir prasījuši, ka viņš ir savu to sodu apmaksājis un sods ir pilnā apmērā izciests. Kāpēc viņa domultā sodīt? Tad
lēma pieņemšanas dienu
sods? Un tas jau ir nopietis principā pirms gada, 8. februārī, un tagad jau ir marts, un vai tiešām mums tur divu gadu garumā viņš
jāsties?
Lēmums ir pieņēmis 24. Novembrī, balstoties uz to, ka pārtākums ir brīdz 8. septembrī, tur bija kļūst. Bet uz to brīdi vēl nezināju.
8. septembris viņa precizēja, ka viņa
palīdzība. Februārs.
Nu jā, lēmums. To tikai mēs tikko pirms divām nedēļām sapratām.
Bet pēc soda viņš varēja zvejot? Visu varēja darīt, visu gadu zvejoju un pat licenci ne. Nu kā viņam nebija aizliet?
Soda vien nav tīk laikas.
Jā, viņš ir samot atkāli, ir no mēlākās. Viņš
samot
šo sodu visu. Viņš sanāk šogad paciesties, nākošgad viņš var atkal dabūt to limit, jo viņam nebūs iespēja.
Tas jau ir vesels gads. Tas iznāk, viņam vesels gads iznāk izlaist, jo tas jau bija 8. februārī, ka...
Nē, bet paskatēm,
kā ir vienam citam vietam, viņam kurš izsolē nevar lētāk
cenu uzsolīt, viņš
no to Rīgu dabūt.
Jā, mēs tikai vajag, tas tas pats tiešām līdzīgi badmintonam un seņošam.
Tas jau nav tā kā īstīgs veids,
tas ir
tā kā
vienkārši. Tas ir īstīgs
veids. Nav gada.
Nē, paši pat tevi, nenāk izpildīt.
Jā. Paldies, ka ceļoši.
Jā, Kristīna pagājušā reizē teica, ka viņa kā komisija tomēr nu, grib to vienoto principu iet, ja tomēr ir sodīts, nu, tad viņi nu, nu, samazina to, ko viņi var samazināt. Un šajā pašā gadījumā, ja ir rindā tā, kam sodi nav, tad man liekas, jā, priekš aiziet tie, kam nav sodi.
Pēc
tam, ka tas ir jau tā rinda, cik ir izmaiņas jaunie dalībnieki, cik daudz ir, jā, vai veci ir,
nu,
neko nav, tā kā dati tā, jā, lai
mēs varam to jūtas.
Jo viņš jau tā,
ka viņam kamešķi ir pie zvaigniem, varbūt, ka nav nekas. Komisijas un administrācijas
runāt. Diemžēl, otrā brīdī, Kristīna, sekretārs, viņa attiecīgi ir apvainā.
Tieši
šo.
Abas
viņas ir prom arī zēlētā. Tā jau vēl ir no pigāksiem, nu, pretendenti, ne, bet zvejas, nu, kuri nodarbojas ar zvejniecību, kuriem arī ir naudas sodi, piemēram.
Tad es te uzdevu jautājumu, vai tiem arī visiem ir atņemts, tādēļ nav jau kas atbildu šobrīd.
Es samazinājums. Jā.
Bet mums lēmums ir jāpieņem mēnešu laikā no iesnieguma brīdī, jā? Vai mēs varam?
Nē, nu kā, vai nāk?
Tas ir finanšu kontēlis ar brīdī. Tagad nezvanīšu, pēc tam, nu, pazvanīšu ievēr pajautāšu
situāciju. Mēs labāk, lai viņi
atbrauc.
Mēs sagatavot informāciju par tiem pārējiem arī.
Tas būtu svarīgi saprast, nu, kopumā to situāciju ar visiem tiem sodītājiem.
Vai būtu konkurences savādāk? Jā,
principā vienā dzīvē, es te visu ok, nevajag lausti.
Jā, varat apsīt, lai, piemēram, jūnijā varbūt limitu, tad, kad tas sots
būs mēģināt. Uzaicīt cilvēkus, kam būs labi.
Tad Kristīna atpakaļ vēl nebūs, es precizēšu, jā, noskaidrošu, vai iegūs, vai es nodīvāju.
Tad šobrīd atbalstām kā savietāt.
Nu jā, bet es tā jau novembrī nebiju. Es nebiju novembrī, piedrādi, jūs nebiju.
Vienā sēdē visam sašķīt.
Kulta?
Vienā sēdē.
Jā, novembrī attiecīgi visiem piešķīt, jā, kad visu.
Tas nešķīt. Pagāt vidu minūti.
Viņš pavēdzēja papasīt normas protokolu, tad parādīt.
Viņš jau ir.
Kur te?
Nu šeit nav, viņš lieto lietu, arī noteikti ir jābūt, jā, pie labumi.
Ir, bet nav. Ok.
Labi.
Tad kā būs jādara?
Finanšu komitejās skatīs. Pārtais šobrīd nobalsojām to, kā sagatavās. Esmu ko te vairāk arņēmām šobrīd iesākt. Nu, atīdīl, kad būs finanšu komitejās?
Nē, godīgo lēm pieņemt finanšu
komiteju. Nē, godīgo tāpēc tāpēc jau
sirds. Nē, nē, nu šī komiteja nevar pieņemt lēm. Nē, es pieņemt lēm, tas viss balsts, ka visi, visi ir tā, nav uzmanīt vienam internetu. Paliekās pārši,
tāpēc. Rimči, jā? Formāli esam akceptējuši, pēc kļūtības vēlreiz skatām. Tā otrais, tad kārtības jautājums par to. Tiešām?
Es
uzspēju nobalsot. Viņš negribēja balsot, viņš lai pasakā viņu.
Piedroģi man.
Viņš teica, ka zīves tā
pārējās.
Ka lepnes laimīgas tā.
Balsotu?
Nē, lepnes.
Viņš ir izskārts. Jūs domāju, mēs nepamēršu.
Tā arī paliek.
Es pēc viņam lūko pateikt to lapašķējums izvalē.
Otrais punkts par precizējumiem. 24. Gada janvāra saistošais pateikumus numuri 3 par reklāmas izkārtu un citu informatīvo materiālu uzvietošanu publiskās vietās turpin novadā. Zinās, kur bija Grīda?
Es palstaru saturiskam. Ministrija ir izskatījusi mūsu saistošos noteikumus par reklāmām un atsūtījusi iebildumus. Un aizrādījums, un ko viņi būs mums vienkārā, un šis sadarīt attiecīgi arī precizējumi. Pēc precizējuma izdarīšanas jānosūt ministrijas, bet vienlaiks var arī publicēt Latvijas vēstnesīs. Principā visi ministrijas norādījumi ņemt vērā. Ir svītroti termiņi, kas ir jau autāk stāvošanas normatīvos aktos. Tāds subjektīvs priežams lietas ir nodzērts par aimeniesku vidi. Vienīgais iebildums no ministrijas, kas nav ņemts vērā, ir, ka viņi vēlējās, lai mēs svītrojām 16. Punktā pirmo teikumu. Tā reklāmā vienas kārtas perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgā, bet nepiekritām tādēļ, ka tas attiecās uz tām teritorijām, kas ir kā valsts aizsargājuma kultūras pieminekļu zonā. Viņš arī tik ļoti maz netrauca. Pārējais punktos piekāpāmies ministriem. Nekās tie jāizrādīja diezgan tāds normāli. Es nezinu, ko Ingrīd domā. Man kā juristam patīk, ka...
Nē, viņi ir noteikumus labskanīgāki, precīzāki, izslēgti. Tas, ko mēs arī tikai darbojam šos noteikumus pirmajā reizē par vizuāli estētiskiem un tā tālāk. Šie teikumi ir svītroti. Un tas, ko Lelda teica par to 16. Punktu pirmo teikumu, viņš jau arī saskan ar 15. Punktu kopējo tēmu, ka nu, jābūt ir estētiskai arī un vienotā līnijā un noskaņā ir atklāsās teritorijā, kultūras pirmajā teritorijā ir tik izvietos vairākas reklāmas. Tā ir loģiski, ka mēs tā kā nepiekļūtām ministriju, jo tas nav attiecināt uz visu pilsētas, nu, visu novadu teritoriju tieši uz līpšanu teritorijā.
Tagad pēc svītrojuma 7.1 punktā principā uz visiem logiem, kas ir ārpus pilsētas vēsturiskā centra robežas, varam likt reklāmas.
Jā.
Uz jebkuru robu.
Jā.
Bet tev jāievēro tas, kad lai ir caurskatāmība šodien.
Ok.
Tādi ir mūsu noteikumi, saistošie noteikumi. Tā kā te nav tā, ka tu vari likt tur, kur tu gribi.
Kā vienā
daļā. Ar kaimīgi tu vari likt, varbūt vienoties. Viens otram brāvāt savu reklāmu. Tā kā būs saistošie noteikumi, varētu caurskatāmību šogien. Tā kā es domāju, ka tā nav.
Ieliks sev uz pirmu žogu.
Tā. Tad viņš jau būs uz žogu.
Viņš būs atsevišķi stāvošs.
Jā, tas būs vēl savu.
Tas jau paliek vien aizliegts izvietot uz žogiem. Nu, 7.1. Punktā melnais pirmais veikums paliek. Svītots ir par to vienu
mērķi. Tas ir mēsturis.
Nē, mēsturis
ir pārējā. Melnais veikums pārējā teritorijā, nu?
Nu, jā.
Arī tā caurskatāt.
Nē, nē, jūs vienkārši visai tiešām ministrijas. Tas bija tiešām ministrijas.
Jā,
mēs sākam visu tiem gadiem. Jā, to
ir
Ne, šeit viņš tikai noteiks tieši vēsturiskiem centriem, bet reāli mēs tad nevaram uz citiem žogiem arī likt. Ja tas pilsētas rošanās.
Jo visāt, nu,
nu, ministrija nerakst, ka mēs nedrīkstam aizliegt uz žogiem. Tur varbūt jāpalabo tā vieta, no tas, ko aizrāda ministrija, ka tas viens mēnesis mums ir jāskat. Tikai viņi tā nevajag uzrakstīšanās rītu un visu teiku. Bet mēs varam papildināt, ka ir aizliegt izvietot uz žogiem un sētām. Jo tas, ko aizrāda ministrija, ka tas viens kalendārais mēnesis nedrīkst parādīties, mēs pārkāpjam jūdus. Tad, ja mēs gribam aizliegt izvietot uz ir tādiem žogiem un sēlzām, to vietu palabot, pirmie darīt un
palabot. Nu, tad ir tikai jāsīto, nu, vēsturiskā centra,
tas ir jāsīto. Būs tāds reklāma aizliegt izvietot.
Teiksim, iebraucot Jelgpilī, tur ir kaut kāds mazās darbības, un tā tā, viņi savā uzņēmuma reklāmu ir izvietojuši savu žogu. Kāpēc nevarētu, jā? Nu, tiem, kas jautājumu par šo te... Mazies uzņēmējs bez saskaņošanas uz savu žogu palikt, jā. Bet, nu, teiksim, te tas jautājums tālāk būs izaicinājums. Nu, ja kāds pilsētā, piemēram, turpmāk gribēs ar trīs ielauž žogu reklāmu, Nu, tad, teiksim, ne savu uzņēmumu, bet, teiksim, reklamēt kaut ko citu, tur Rīgas mežus, piemēram, tad, nu, tad mums nebūs lietas. Es nevaru, jā, un tad ir jautājums, teiksim, kā pilsētisities, un mēs līdzināsimies kūlējai 90. Vai nu līdzināsimies?
Bet kāpēc, bet mums var mazais uzņēmējs uz savu uzņēmumu?
Viņš savu uzņēmumu reklāmu var likt.
Uz žodiem, es esmu viņu rūk.
Jā.
Tiešām?
Jā. Kas nav vīna? Paskaties, kurš poliek tā
ir. Tad jau, tad jau.
Paskaties, kur poliek tā ir.
Tad jau pēc kam žogs vajadzīgs.
Tad viss reklāms ir jāpārsīmā, tad ir veselās.
Tad ir veselās, jā. Un mēs arī šobrīd zinājam.
Man liekas, ka šīs punktas tiešām ar tādu domu arī bija, lai mēs nepārdāstos par poliju, tagad, kad viņš ir svītrots, no tāpēc es uzdodu šo jautājumu. Bet,
Nu, bet kā mēs, nu, žogiem
līdzi? Mēs vienkārši šeit ir tikai punkts par to, ka mēs ierobežam vienu uz vienu mēnesi.
Nē, ja mēs gribam, tad es jau pēdomēt, ko mēs gribam. Ja mēs gribam atļaut uz žogiem vietu, tad pirmais teikums ir jāpārķis.
Jāpārķis.
Jāpārķis. Jāpārķis.
Jāpārķis. Jāpārķis.
Jāpārķis. Ja mēs gribam aizliet visu, tad tas vēsturiskais centrs ir jāsvītro un paliek, kad mēs
ko Un jāpārķis drīkst. Tur ir rakstīts pilsētas vēsturiskais. Un vajadzētu būt pilsētu?
Jaunpilsas vēsturiskais centrs nav definēts šajā
uzmanībā. Jā, šeit ir tikai pilsēta, jā. Un tu ir
vienkārši
trīs.
Jā, tā ir jau pilsēta. Jā, tā ir jau pilsēta. Un tad, nē, te ir tukums, pēc šiem šobrīd, pie ir šī teikuma tukuma Kandavas pilsētas vēsturiskās centras, tad vēsturiskais centrs kā kultūras piemineklis, tad ir Jaunpils.
Tad ir jāprecizē, ja tas ir nepieciešams vēl ierakstīt. Tad ir vēl jāprecizē.
Un tā ir problēma? Tā jau ne ir problēma, ne? Nu?
Radīsim.
Kāpēc man vēlētas jāpatlēst, ka nav jau kāda problēma? Es sāku, ka jūs gatavēties vēlēšanā. Meklēju žogus.
Nē, nu jātaisi tā, ka nevaru žogiem tās reklāmas, nu tas ir
žogs. Tā ir jāsvīto tikai tas viens kalendārais mēnesis, lai pārējais
palēģi daļiet.
Kā bija? Vai ne, Lela?
Nē, tad ja mēs negribam ne uz vienu pasaules.
Tad es sētām līdz punktu, nu?
Jāsvīto arī vēsturiskais centrs.
Es sētām līdz punktu.
Tad tas teikums, ja mēs visā tukumu novadājam līdz reklāmu izvietot, uz žogiem mums sētām punktu.
Super.
Jā.
Es atkal. Šis aizvērts neatliec un būs.
Protams,
tas ir vienmēr.
Viss, ne? Protams, ar šobrīd kaut kādu uzņēmumu reklāmas, viņas tajā pašā Jaunpilī, lai nav uz savu žogu vai sēdus. Tad, ko mēs arī gribam pateikt, ir jāņem nos, jo vislāk bija tagad nedarbājas.
Jā, tā
ir
normāli, mums jāņem nos. No kāpēc jāpēc ir ok, kāpēc saka, ka vislāk bija.
Jo mēs ir ok, viņam arī metu.
Bet paskatiet,
ja tu sevi vēros
māšu, to kom piens arī žogi ir izlicis.
Nu,
bet
tā ir
viņa
reklāma. Viņa paša nevarēs, arī paša
nevarēs. Neviena nevarēs.
Nu, bet
jūs mēs paši varbūt
savu reklāmu
vajag? Bet tā, mēs iedomās, kā izskatītos, ka tu neliktu tev plakātas normālas uztaisītas stents, vai tu uzliktu pa visu žogu?
Varbūt
es uz žogu arī gribu. Nu, tad es gribu, jā, es tam piekrītu, jā.
Žogs ir...
Un tad mēs visi sliktīgs reklāmas
uz žogu. Tā nekārt tad
reklāmas. Labi, šobrīd, bet tad jautājums vēlreiz. Šobrīd. Spēkā esošā redakcija atļauja izvietot vietējiem uzņēmējiem savā uzņēmuma reklāmu uz žogu.
Ārpus vecpilsētas.
Ārpus vecpilsētas. To regulē šie paši noteikumi, ko mēs šobrīd mainām. Bet šobrīd ir esošā redakcija tajā momentā ir savādāk.
Es nedomāju, ka mums vecpilsētas piekrītas, es nedomāju, ka vajadzētu mainīt.
Jo
šobrīd problēmas nav
bijušas. Bet mums tā nav.
Jo jāatceraties sākumā, jo tas teksts Aivita toreiz ziņo, viņa jau teica, ļoti minimāls izmaiņas bija attiecībā uz esošajiem. Nu, tas, ko mēs tagad redzam nosvītot, tā ir šobrīdējā redakcija.
Jā, bet tad jau, ja tu liekas tur punktu ziņa, 5 punkti jāsvītot.
Nē,
es uzmanīgi
klausos,
pie
kā
mēs nonāksim,
jo...
7.5.
Vai tad informatīva raksta būvē tas un tas ir reklāma?
Tā
ir
reklāma.
Tā ir no reklāma.
Nē, bet es... Kurš man varētu pateikt, kurā vietā tad ir tas par tiem vietējiem uzņēmumiem? Ārpus centra. Tās nav. Bet ja viņš ļoti maz atšķirās no iepriekšējā, tad viņš šobrīd arī viss ir nelegāli.
Un nav jau arī arī, jo principā šī redakcija nepasaka neko par pašu reklāmu vai par svešu reklāmu.
Tieši tā.
Likt tev kādu, kā tu gribi, savējo vai
cilvēju. Tad ir jautājums, kur viņš ierakstīts ir, kur tad ir, ka tikai vietējais uzņēmējs savā teritorijā to reklamē. Es viņus pat nevi iedomājies tā, ka uz žogiem var likt tādas reklāmas, ja godīgi. Es varu pilnīgi patikt, tas tādu izbrīdi radīt. Protams.
Nu kā, nekrās vai šobrīd?
Tiešā tekstā šajos noteikumos tas nav. Šie noteikumi parāds, ka vietēji uzņēmumi ir atbrīvoti no reklāmas nodevas, kā tādas. Un tā kā reklāmu aizliedz likt uz žogiem tikai vēsturiskā centrā, tas neliedz viņiem izlietot savu reklāmu uz savu žogu pie savu uzņēmumu.
Bet ja noteikti mums parāds uzskatāmību tam žogam jābūt 15 vai citiem procentiem, jā, vai... Nu, tad viņu nevar nodrošināt, ja tu uzliec reklāmu visu tajā posmā. Un tad vienkārši viņš ir pretrunājot.
Kā mēs mērām 5% 15%, mm-hmm. mēs mēram 15% starp dēlīšiem, vai mēs mēram visu
šo. Nu, tad uzjautājām novaldē to, kā, tad viņi to mēra, jā, no, no kurš to tā.
Jo mēs tad, kad saskaņojam reklāmas, mēs skatāmies, cik lielu apjomu tas aizņem, bet tā kā tās reklāmas netiek saskaņotas ar mums, tad ir tikai attiecīgi jautājums novaldē vai viņa kontrolē.
Tad jau ar žogu mēs varam būt vienus. Taisam žogu cietu, vienā vietā atstājam višķiņu vaļā.
Bet višķiņu vaļā nevar, ir
jāatstājot
50%.
Jā,
jāatstājot 50%. Bet, kolēģi, jautājums ir tāds, vai 7. Punktā vajag papildināt par to pašu reklāmu, ka to pašu reklāmu ļaujam, vai vispār tāpēc jāpēc šodien vai ko. Un tad ir jautājums arī kontekstā šo 7.1.2.7.5.
Tas arī ir kaut kāds tagad tukumu pienu, tur ir kaut vai četras reklāmas žoga. Kas pēkšņi mainījās, mēs teicu, ka jau vairs nedrīkst būt? Kā tas sakarījās?
Nē, tur tā lieta,
tāpēc mēs mūsāt, ir tās ierostas, kas nepatīk mainam, tagad vienkārši mēs noteikumu tagad griežam nost.
Jā, un pilnīgi tā muzē reklāmas žoga, piemēram, pēc iznākotā pilsārā pretī ir tas valdis. Tur ir muzē reklāmas paša reklāmas.
Nē, tas tā ir jau tāds un no tādas
reklāmas. Tu tās pašreklāmas tā kā mums līdz šim vispār visi bija satraukšies par žogiem. Tagad jau mainījušies noteikti, ka tu žogu var uzbūvēt un tev nav baigi jāsasteņ, jau baigi projekti jātais. Tas ir jau plus jau. Bet šobrīd, man taisa, neviens tukumnieks pat nebija iedomājis, ka viņš tā varēs taisīt uz kaut kādas reklāmas saviem uzņēmumiem žogiem.
Kurs ir cilvēks? Un kā tu piens ir?
Nu labi, tu piens daudz ko izdara savādāk. No kur ir tad ir piens?
Sīkts.
Pasveicē
jau
noteikumu redakciju
aizliegt
uzvietot reklāmu žogu ilgākā vienu
mēnesi.
Nu tad
viss,
tad viņa
ir
pārkārt.
Nē, nu, viņa mainīt, tad viņa ir tiekas. Nu, tas būs visticamāk domāts uz pasākumu.
Tā ir pasākumu. Jā, es varu reklamēt aprīlī, kāds problēma. Nu, jā. Kāds mēnesis. Jā, kas ir mēnesis.
Kas tev ir noteicis, ka mēnesis ir
mēnesis. Būs noteikti.
Pašreiz spēkā esam šādi. Tā, kas arī mūsu
vietu. Tad visi nāk būt tāds, šis aizliegums neatiec uz lūrmītiem un nekustamā īpašuma īpašnieku pašreiklāmu. Kā to noformulēt? Žogi
īpašnieku. Bet tur, kur, piemēram, Jaunpilī, tie ir tās reklāmas, ir tur, ka tās, tie ražu, tie vietēji uzņēmumi ir uzlikuši uz kaut kādiem citiem žogiem, tas piens ir kaut kur nomaļus, kaut kur arī par Vardalpa, bet ka viņiem tur ir centrā tieši tās reklāmas, viņš tā žoga vajadzīgs iznāk no pilsa. Es nezinu, es nezinu, varbūt tu nav. Domāju.
To mūri jau, Rimant, ko tu teici, es mūrs jau necaurredzētu. Tāpēc tam necaurs. Tur jau var būt arī pat reklāmas stencis. Nu, žogs, tas ir mūrs, tas nav žogs.
Bet nav.
No, vai žogs, tā jāpēcis ceru, lai esi
visu laiku žogs. Tas viduslaiku žogs, tas ir kodas vispār piemērīgu slavu.
Nu, ko, mēs žogam pārvērtiekam šo vietu.
Mēs tās sēksim, pēc izdomājām šobrīd visu laiku. Tad bija problēma pilsētā vai neradīt problēmu?
Nē, mēs esam izslēguši tikai informāciju par to, ka mēs atļāvām uz vienu kalendāro mēnesi, jo likumi vienas kabinetas noteikumi paredz, ka izvietot līdz 5 mēnešiem. Mēs nevaram noteikt īsāk te.
5 gadiem.
Uz 5 gadiem, jā.
Te jau visiem uz sapus.
Varbūt to otro teikumu izteikt tā, ka pārējumu nesvītrot līdz tam vienam mēnesim atstāt. Vienkārši tā viena mēneša vietā ierakstīt pārējā novada teritorijā izvietot reklāmu uz žogiem un sētām atļautas, ja tā ir uzmērnums, ja tā ir kaut kāda pasi reklāma, jāizdomā, kā to nopadīt.
Nu, ejam par solītību, aizviedzām vecpilsētās, un būs jau labāk.
Ne, man liekas tā kā liels un stāk.
Jo tas, kas nepiek viņas trietas mēnesis, nevajadzēja visu teikumu svītrot, bet tikai to vietu.
Teikoši jāliek atsaules atbilstoši MK noteikumiem, kas ir, nu, ko ir minējusi ministrijā un...
Tas pats par sensatīci darbi.
turkumu, tomēr tas viss ir autokos, tas viss ir autokos, arī ir tāds rekords. Nu, tā, bet viņus neuzskat, es vienkārši nebiju, varbūt arī bananīt, bet man tagad bija mapā, pabraucot, viņus ir neuzskatīt, ka pirms visiem teiks
pašai.
Es tam piekrītu, tev būtu, ka šī bija iebildoma problēmas, mēs tāpēc visināt, ka te mums visu laiku ir bijis, un tagad mēs attaisam noteikumus, iedomām, vairs nevajag.
Nav šobrīd, mēs reaģējām uz ministrijas izteiktajiem iebildumiem, bet mēs esam mēnešu vietā aizsvītrojuši visu.
Tāpēc, kad citroja to mēnesi, tas teikums bez jēgas pavadās. Šobrīd, kad paliek aizliegums izvietot reklāmas, vēsturiskās centrūžas, abās pilsētās un viss. Nu, protams, nu jā.
Varbūt, ka to jāmpalda, tas nevar gaisti.
Nē, tad jau
neesmu.
Tad jau arī tu.
Tad neko pārējiem
neesmu. Mēs varam tagad rakstīt uzmanu tukumu kandāvus un jāmpals vēsturis kā centru, kuršās mums vēl visas trīs vienas, tad attiecīgi.
Nē, bet tad mēs ierobežam to jāmpalu. Tad mēs to jāmpalu ierobežam ar to mūri.
Jāmpalu ir mūri, ja viņiem ir bijuši izveidot šīs reklāmas vietas, tad viņiem nav pavadīt, tad viņi drīkst.
Tad esam tikuši skaidrībā ar to septīto, ja? Tad paliek tā, kā ir šobrīd sagatavots. Ar otrais teikums tiek svītrots ar to septīmu iesa apašu punktu. Ja?
Cik viņš iekļaujas?
Un tad skatāmies, ja mēs apauksim ar drausmīgām reklāmēs. Sērgām, tad
no tā mums atstāpties un šo jomu regulēt ar administratīvajiem aktiem, kas ir mazāk piedarbīts instruments. Un esam paklausījuši, līdz ar to arī tiesiskais pamatojums nedaudz mainās un administratīvās atbildības vietā tajā nodaļā ir paredzētas izdot ja nepieciešamības gadījumā administratīvo aktu, kas policija, nē, tie izdevēji būs pagasta pārvalde, izpildu direktors un pandās pagasta apvienība. Nu, redzēt, kā mums to ies. Tā pamatdoma ir, ministrija arī raksta, kā mēs dzīvē tur sodīsim kādas par nepareizu ielas plāksnī, tā kā tie sodi. Labāk būtu veikt, kā pašvaldībai sarakst ir administratīvos aktus izdot ar noteiktiem termiņiem, ja neizpildu, tad
Vai citu termiņu, vai arī piespiedu naudu, ko būvāda aktīvi, vai piespiedu naudā strādā? Nu tā. Ir mainīts piektā modeļa. Vai vēl kaut kas? Pamatojums, jā.
Paldies, būs kolēģi.
Viss
bija atcilvēki, ko vajadzēja vienkārši tāpēc izskatīt tādā punktā, viņš ir atšķi daudz savādāk, kā kādreiz, no mūsu kādreiz. Viss mēs mācāmies. Savās, ka subjektīvais elements ir mazinājās. Savās, man mācāmies laiku, iepriekš. Domāju, mācāmies šādās. Ceturtais punkts par sastošanu noteikumu par kārtību, kādā tiek saskaņot un organizēt ielikt izniecību un pakalpumu sniegšanu publiskās vietās, ko novada aizdošana.
Saistošie noteikumi ir izskatīti iepriekšējā mēnesī komitejā. Viņi nodod sabiedrības izdrukta noskaidrošanai un viedokļi nav saņemti. Tādā pašā redakcijā ir diezgan galīga redakcija. Izdošanai un jānosūt ar ministrijai atzīmumu sniegšanai un reizināt atpakaļ. Tas ir kāds labotis no
sveikus. Vai ir jautājumi?
Sadarbības izlaka noskaidrošanai, publicējot mājas lapā, viedokļi nav saņemti un redakcija nav mainīta. Publicējuši, kamēr atradās publicēti mājas lapā, mums tad bija tāda iekšēja diskusija, bet mēs beigās neko nemainījām. Uzrusinājums tā kā pamatoja, ka tās atšķirības ar zvejnieku svētkiem drīz būtu, no obligāti būt visam vienādam pilsētas svētkiem un zvejnieku svētkiem. Kā, nu, tas, piemēram, tas, ka komisija lēm, kāds dot izniecības atļaujas, tas ir aktuāli tikai zvejnieku svētkos saukt komisiju un piešķirt punktus, jo tur ir ierobežotāks tas iespējas. Piešķirt visiem gribētājiem vienas. Jo zvejnieku svētko šobrīd ir paredzētas 5 sabiedriskās dzērināšanas vietas un 7 dzērienu uzklotas izmērības vietas. Pilsētētas nav aktuāli. Par tām nodalām arī, viņas nedaudz atšķirtas.
Piešķirt
daudz? Jā, arī. Bet tās tukuma nodēļas paliek tāds pašs, kā mums bija pirms tā. Jā, tāds kā ir šobrīd spēkā, kas nepalielinās ar samazinājums.
Ja mums, principā, tas lielāk atšķirīgs ar zvejnieku svētkiem ir tā, ka mums pārvietojumiem atrakciju parkiem ir uz visu parku 45 eiro piemērtī. Tur ir uz uz vienu atrakciju 70 eiro, ja
nemaz. Uz vienu elementu,
uz vienu atrakciju, nevis parku. 100 eiro,
100 eiro
atrakciju.
Nu, pilsētas vārti ir 3 vienas, nemaldos, es mums
teiktu. Jā, bet tur ir vesels parks ar 15 atrakcijām, piemēram. Nu, kaut kā. Tas ir viss pauzēt ļauj.
Un jūs komentēt, kādēļ kultūras mums nevēlējās tās nodarbs celtas? Viņi tika aicināti uz to vismaz divreiz.
Tas jau lielai budžetai.
Tas ir divas rūtas, kurš šeit grūti un būtu
piesaistītos. Es jau komitējā turēt
piedāvājums. Bet vai šos nepiesaista kultūras noteņu mūsējā, nevis kultūras nams?
Tieši ko?
No, tas ir
par... Tas ir kāds svēt.
Nē?
Nu, viena laukīkšanās par
šis tā, precīzi, nebūtu loģis, tas mēs visu pasākumu.
Ierobežojums, pakalpojumu loki ierobežojoši un cēnu palielinoši, tas, kas tirgo.
Jā, tas subjektīvi.
Pareizi, divus gadus, paskatīt, ja viņš nav divus gadus piedalījies tajā pasākumā, tad viņš vispār nevar pretendēt. Tad tas, kas tukumā nav asfaltējis ielas, vispār konkursā nevar piedalīties. Šis ir absurds vajadzījās vienā, bet šeit viņš ir ierakstīt.
Es domāju, ka nebija uzaicināts, jo šis bija tā kā Leonidā nevarēs izskatīts, vai kā? Kāpēc varējāt šoreiz arī atbraukt to Lauru, izstāstīt vēlreiz tieši par Zvenīgu Tur bija tie apsvērumi, tā kā tie dalībnieki, kas būtu pierģistējušies tiem rēķināties ar kaut kādiem ienākumiem pie uzstārta. Tā kā viņu uzņēmē, kurš bija saprotams, bet man arī tā baša sagādā tas, nu kā tie citi nemaz netiek drūkšā. Tie piedam tie paši uzņēmumi,
cik
netiek.
Tas ir jāpsūtā subjektīvi.
Varbūt tā arī domāts.
Es uzmēju,
tā līdējais gadā
vietā. Bet jau tāpēc, ka kaut kas eksplozīvs tevi pieņem, bet...
Vispār vietas konkurences ierobežas principā nedrīkst tāds būt. Principā nedrīkst. Tu vari izdarīt tā, bet rakstīt nedrīkst. Bet tā ir.
Kaut ko precizējam vēl, to finanšu komitējā viņi ir vēl jāsaviet. Pēc nedrīkst. Jūs vēl klausot? Finanšu komitējā vai esmu?
Jā, šo. Ja tā, Juris savēc to, ka tā var palikties, tad viņš var palikties.
Juris jau saka, ka nevar palikties.
Nu tad kāpēc, ja Juris saka, ka nevar palikties, kāpēc viņš palicies? Nu, bet tā ir konkurences.
Nē, viņam jābūt
rīkums.
Viņiem tur tā savu pieejūšu specifiku.
Es savu necilnījāšu
auzdu.
Pārstīties tās. Varbūt arī sīpadarījis mums labumis.
Nē, nu varbūt...
Es jau tā arī vienā tik daudz ko neļauj, ka man jau...
Varbūt visi tie punkti, tā kā būtu tie kritēriji, ties man saprot, un varbūt izņemot to, ka tie piedalījies. Tā kā jau neļauj vienā tie divi punkti, ka varbūt viņi tomēr vajadzētu vai atkrāsēt, vai pārējai, jo visi būtu tādi, nu, kas tā kā atbalstam savējos, jā, ka galdiņā nodrošina klientam labāk, redzējiem kartēs, divi redzējiem.
Viņš ir nesaka nedrīkst vienkārši vairāk punktus ar savu.
Vienu punktu.
Nu, pagaidot. Ja ir tikai 7 punkti un 2 punkti, tas ir 30% izšķir visu vērtību. Pārējais visiem vienās ir ņemt vārā un nekad tu nevienās.
Plašāks iedzēja piedāvājums ir arī.
Papīrs pacīšu visu.
Vai otrādāk, tad ir jāpaplaši
bet pie dāvās tu vēl izvēršēt, es mums kļūmēžēt, un tu pēc tam
vēršu,
tur nav nekā.
Nu, nekas, nu.
Tad mēs jau paši apmeklējam to
sāku. Lārā, jau neizdzīs vairs.
Nu, bet nākošie sāku es redzēju, tīklu nedod.
Es jau gribēju teikt, es jau tev gribēju teikt tieši.
Kaut kādā nodaugļu parāda esamība, tas būtu būtiski.
Tas nav būtiski.
Tas nav būtiski.
Tur jau bija arī tas, ka nevar viņu atvēl izvērt par tajā.
Tieši, lai tas jau, to mēs dzirdējām.
Jā, divreiz mēnesī.
Nav, neiet runa.
Un, ja ir par svētkiem runas, atceros pilsētas arguments, ka nav laika tos nodokļu parādus, nu, tā kā pārbaudīt.
Pārbaudīt jau var?
Nu, ja, piemēram, būs bāzē nākās parādus, tas nevienmēr nozīmē, ka uz konkrētu gadu ir parādus. Un tamēr to ziņu saņem.
Nu, ko tad kritēdīju par vismaz divu gadu laikā, pēdējo 5 gadu laikā ir piedalījies vienā mērā?
To aizmirst.
Vai ir kaut ko papīru?
Vai nu likt vienu punktu par to?
Mazāk tu ieteiksi.
20%.
Mazāk ietekmē.
Tā čekulis, tur ļoti īsti. Lai būtu, ka tas ar Dievu mēdzēlās, tas ir būtiem gadījumā zinu, tam ir kaut kāds puspunkts un tā.
Visiem ir, un tas viens izšķir visu.
Jā.
Ir vairāk to vienādo rezultātu. Vienādi augstu
rezultātu. Pie vienādu rezultātu vērtē, lai viņš ir
bijis vairāk stāvēt.
Tad tas ir tas tev jāsaka.
Noņem vienu punktu, nosnu pieliek pēdējiem vienu punktu klānu.
Nē, es teicu.
Izvērtēju tēdien kāds, mēs jau gribu apspēlēt to pasauli.
22, 24, 1 un 24, 2.
Nu,
kā viņš saprotās? Tas ir
pirmēcības.
Tur ir tikai
divi kritēri. Nav trīlītis punkti, bet ir pie vienāda punkta skaita.
Es teicu, ka Samons saka, tas būs tāds loģiski pie vienāda punkta.
Skaita, jā, tā priekšroka tiek
doma. Priekšroka, tā nav punktu izteikta, tā nav izteiksmes punktus.
Kā
prioritāt, jā. Tas būtu loģiski, jā.
Tiklīdz punkts tā tiek vērtēts, vai vērtēt konferences medicīnas.
Ar komisiju var izvērtēt vienkārši to, ja tas būtu kāds.
Tad var es teicu, var ņemt savu vērstību.
Savukārt pie 21. punkta es skatos, es nāc pozitīvi, ka zainieks Latkos netiek pirkot, tabaks izšķērā vēl, protams, kas cigaret pilsētas kārķiem nav tādu punktu. Tad droši nerosinām.
Tas ir tā patās, ka smoks ir negatīvi.
Kas?
Tas ir tā patās, ka smoks ir negatīvi.
Es
nedomāju, ka
tas vēlpēc reklamē,
ka reicinām kaut kādā veidā. Protams,
to
cigarešu
vai cigarešu. Ja tu arī iekšā labprāt,
tu neskaties pīpes. Nopērts iepriekš un staigā savu.
Nejauts viņš ir.
Tā, labi, tad uz finanšu komiteju tad vēl ieprecizēs 24.
24, varbūt jāpadomā, ja tu vienu punktu izņem ārā, kā tajā 21, 24, 1, tad faktiski paliek.
Viens kritērijs, jā. Un nav divi atnāk, ka vienādien un nav viens tērijs
izdarīt.
Tad jau viņš jau viens būs 7. un 8.
Un to 10.1. arī jau to formulējumu un modelis apmērā.
45 eiro.
Jā, mums būs kaut kā 6 pa dienu, tad jāvēl pavisam.
Protams, ja mēs uzdodam jautājumu, cik vispār ieņēmumu no šiem personiem un tā tālāk, droši vien, tur tik maz ir, kad mēs priecīgi esam uzdējis, kādreiz kāds te atbrauc ar tiem karuseļiem, cik ir haulas ir un cik ir pauze ar pļauvās pretam
ideju. Būs tukši ilgi stāv.
Nu, tā,
galvā.
Nu, biļets nav, mēs tik lāk. Jā, cik lieta, tas ir, ko jūs teiks, šito cenu vēl būs lielāka biļetes cena, vai viņi iebrauks vai viņi garām aizbrauks.
Nu, bet apmērš viens ir visu sasamiksē.
Viņš seši
Es tik jau, kad tāpēc jūs esam apraustījuši šo. Es esmu